Areena.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion pariin. Studiossa tänään Politiikkaradion toimittajat, eli minä Linda Pelkonen ja
Tapio Pajunen täällä myöskin. Erittäin hyvää tiistai-päivää kaikille.
Politiikassa tapahtuu kaikenlaista jännää tällä hetkellä. Esimerkiksi huomenna eduskunnassa käsitellään opposition yhteistä välikysymystä. Siis kaikki oppositiopuolueet ovat yhdessä jättäneet välikysymyksen, jonka otsikko on välikysymyshallitus ohjelman talous- ja työllisyystavoitteiden hylkäämisestä. Tässä oppositio syyttää tosiaan hallitusta työllisyys- ja taloustavoitteiden totaalisesta hylkäämisestä. Siinä on mukana kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Nyt Liike. Mitä sä ajattelet, Tapio, tästä?
Ensinnäkin tietysti tämähän on tämän viikon kotimaan politiikan ykkösjuttu, tämä välikysymys, että sehän tiedetään, että välikysymys on eduskunnassa sellainen suurin tällainen parlamentaarinen toimenpide, jonka oppositio voi esittää. Ja sen tarkoituksenahan on tietysti kaataa hallitus, ja tästähän saatiin jo kesän puoluekokousten yhteydessä ja eduskuntaryhmien kokousten yhteydessä esimakua, kun kokoomus ilmoitti, että sen tavoitteena on kaataa hallitus.
No, joo, tämä oli kova lausunto.
Niin, se on tavallaan, se koetaan kovaksi lausunnoksi tässä tilanteessa. Että tavallaanhan se on ihan normilausunto oppositiolta, että opposition tehtävähän on tuoda vaihtoehto hallituspolitiikalle ja siihen tietysti kuuluu niin kuin istumassa olevan hallituksen vaihtaminen oppositiopuolueista koostuviin kokoonpanoista kautta sen hallitusohjelman vaihtaminen. Tämä on tavallaan normitilanne, mutta se minkä takia se koettiin niin kuin vähän ehkä niin kuin rajuna ilmoituksena liittyy tietysti tähän koronaan. Et kun koronakriisi on päällä, niin tässä ei varmaan kaivata uutta hallituskriisiä. Ja keväällähän myös oppositiopuolueet viestittivät hyvin selkeästi, että tällaisella rakentavalla linjalla mennään. Nyt tuetaan tavallaan ikään kuin näitä yhteisiä koronatoimia. Mutta tuo kesän nämä lausunnot olivat niin kuin muutosta tässä suhteessa. Nyt ollaan ikään kuin palattu tavallaan tässä mielessä niin kuin politiikan normaaliin, mutta se herätti keskustelua siitä, että onko tämä tavallaan vastuullista politiikkaa nyt tavallaan yrittää hallituksen kaatamista. Siitä voi olla montaa mieltä tässä tilanteessa.
Niin, että nyt ollaan niin kuin ennennäkemättömässä kriisissä. Suomi on pahassa koronakriisissä ollut ja vielä keväällä ei todellakaan tiedetty edes kuinka paha tästä kriisistä tulee. Niin tällaisessa tilanteessa ehkä odotetaan, että myös opposition pitäisi olla vastuullinen eikä lähteä. Siis tässähän, jos oikeasti tulisi hallituskriisi tämän kysymyksen tai jonkun muun kysymyksen takia, niin sehän tekisi Suomesta pahimmillaan niin kuin ihan toimintakyvyttömän.
Joo, kyllä, tietysti. Se on juuri näin, että tai uusia poliittisia päätöksiä ei tietenkään pysty tekemään keskellä hallituskriisiä, jos ei ole istuvaa hallitusvaltaa olemassa, että niin kuin olemassa olevat päätöksethän menee eteenpäin tai nykylainsäädännöllä virkamiesvetoisesti voidaan nykyisiä asioita hoitaa eteenpäin, mutta uusia poliittisia päätöksiä tietenkään ei pysty tekemään siinä tilanteessa. Että olisihan se hankala paikka, jos samaan aikaan epidemia etenisi, pandemiatilanne pahentuisi ja Suomessakin tulisi hankala tilanne tässä suhteessa, niin jos ei pystyisi, olisi hallitusta linjaamassa uusia poliittisia päätöksiä, niin ei toivottava tilanne. Toki niin. Tietysti tämä koronakriisi, hän ei ole ohi ja se jatkuu ja tänään tietysti tuli viestejäkin siitä, että saattaa olla hankala syksy ja talvi edessä. Eli onhan tämä politiikalle hankala tilanne tietysti, että miten nyt sitten oppositiossa pystytään esittämään sitten relevanttia vaihtoehtoa hallitukselle, jos kuitenkin koetaan semmoinen, että hallituksen suoranainen kaatamisyritys, esimerkiksi välikysymyksellä, olisi jotenkin vastuutonta politiikkaa. Että, no kyllä mä olisin vähän varovainen myöskin siinä suhteessa, että nyt liikaa tavallaan niin kuin syyttäisi oppositiotakaan siitä, että nyt ikään kuin haetaan vastuutonta linjaa. Että kyllä kuitenkin vaihtoehtoa pitää pystyä hakemaan eduskuntakeskusteluissa valituilla linjalla ja hallituksen linjalle ehdottomasti. Se pitää olla niin kuin työkalupakissa, mutta sitten pitää vaan taiteilla vähän sen kanssa, mikä on niin iso asia, josta nyt esimerkiksi sitten välikysymyksen voi esittää. Ja kokoomus on nyt määritellyt tämän hallitusohjelman noudattamisen.
Mutta onko tämä nyt sitten merkki tavallaan siitä, että koronakriisi ei olekaan enää niin paha, koska oppositio tässä nyt lähtee tämmöisiin rohkeisiin vetoihin?
No kyllähän tietysti varmaankin on merkki siitä, että tämähän on jatkuvasti päivittyvä tilanne tämä koronatilanne ja onhan koronatilanne kesällä oli helppo. Mutta nyt mennään huonompaan suuntaan. Eli tässähän tänäänkin THL piti ylimääräisen tiedotustilaisuuden koronatilanteesta ja sen viesti oli, että vaikea syksy ja talvi voi olla edessä ja kuolematapauksiakin voi olla runsaasti tulossa. Ja tällä, jos tätä tilannetta nyt katsoo, niin se on muuttunut tämä koronatilanne tällä hetkellä. Nuoremmat saavat nyt tautia THL-johtajan Mika Salmisen mukaan ja tämä on huolestuttava kehitys, sanoo Salminen, koska syksy on vasta ikään kuin alussa ja talvi tulossa. Ja talvi on kuitenkin sitten infektioiden suhteen sitä pahempaa aikaa.
Niinpä, joo. Ja tosiaan viikonloppuna sunnuntainakin Helsingissäkin kymmeniä tiedettyjä tapauksia ja sitten maanantaina tuli taas kymmeniä uusia. Koko Suomessakin on, mutta siis pääkaupunkiseudulla nyt taas jälleen kerran eniten näitä koronatartuntoja. Eli nyt elämme tämmöistä kiihtymisvaihetta tässä koronassa. Minusta oli kyllä mielenkiintoista, kun eilen haastattelin Politiikkaradiossa HUSin toimitusjohtaja Juha Tuomista, niin hän mainitsi tällaisenkin faktan, että nythän on tosiaan tämä testien määrä 6-kertainen verrattuna viime kevään tilanteeseen. Että siis sehän tarkoittaa siis käytännössä sitä, että me tiedetään useammasta koronatartunnasta kuin keväällä. Eli me ei välttämättä olla nyt juuri nyt yhtä pahassa tilanteessa kuin oltiin silloin keväällä, kuin oli samanlainen luku. Eli näitä tilastojakin ja näitä käppyröitä, mitä lehdetkin koko ajan joka päivä julkaisee, niin pitää vähän niin kuin sillä silmällä myös lukea, että aivan niin dramaattisen järkyttävä tilanne ei ole kuin, että tavallaan sitä ei voida verrata näitä kevään lukuja niin kuin yksi yhteen tämän hetken lukuihin kuitenkaan.
Joo, ei voida verrata, että tuossa tämän päivän tiedotustilaisuudessa arvioitiin, että tänään tulee 150 koronatapausta lisää. Kolmasosa Helsingissä, puolet pääkaupunkiseudulla. Tämä tilanne on alueellisesti hyvin erilainen. Tästähän on tietysti saatu esimerkkejä viime aikoina, esimerkiksi Mikkelissä ja Kuhmossahan oli tällaisia paikallisia epidemiaryppäitä ja ne onnistuttiin säkittämään aika nopeasti tällaisilla paikallisilla toimenpiteillä ja sitä THL myös korosti tänään, että nämä paikalliset toimenpiteet ovat tärkeitä ja hallitushan tietysti tänään pohtii näitä ravintoloiden aukioloihin liittyviä rajoituksia. Mutta sen lisäksi kyllä tämä viesti nyt niin kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja terveysviranomaisilta on, että nämä tällaiset yksityistilaisuudet ja juhlat, kuten opiskelijoiden juhlat tai muut yksityisjuhlat ja tilaisuudet, niin ne on sellaisia tilanteita, että jossa nyt tämä korona tällä hetkellä leviää. Että se leviää tavallaan vähän tutkan alla niissä tilanteissa ja niidän suhteen pitäisi olla varovaisempia, että peräänkuulutettiin tätä ihmisten omaa varovaisuutta aika lailla.
Niin onko tämä nyt sitten niin, että kun keväällä hehkutettiin ja taputettiin itseämme olkapäälle, että kyllä me suomalaiset ollaan niin kurinalaisia ja tällaisia tottelevaisia ihmisiä, mutta nyt näyttää siltä, että ei me nyt aivan niin mahtavia ja kilttejä ollakaan, että kyllä se tästä kuitenkin vähän alkaa herpaantumaan tämä meidänkin kurinalaisuus täällä.
Niin kyllä, joo, ja tietysti ymmärtäähän sen, että tässä on edetty aika pitkään näissä eristysoloissa ja ihmiset haluavat kohdata toisiansa ja nuoret erityisesti haluavat kohdata toisiansa ja juhlia. Ja kyllähän sen tietää sitten, kun musiikki soi ja on hauskaa, niin mitä sitten tapahtuu. Kyllä nämä turvaetäisyydet siinä pikkuhiljaa rupeaa vähän kaventumaan. Että tämä on ihan tämmöistä ymmärrettävää inhimillistä, mutta ei tuossa nyt terveysviranomaisilla on juuri vaihtoehtoa, mutta kun peräänkuuluttaa sitä, että pitäisi olla varovainen tämän suhteen. Että, ja THL:hän antoi viime viikolla jo tällaiset tavallaan laajemmat maskisuositukset. Mm. No näistä on tietysti puhuttu paljon, että tämä on aika sekavaa tämä, milloinka pitäisi nyt sitten maskia tai suositellaan pidettämästä ja milloin ei. Siis nyt tilanne on se, että nyt suositellaan korkeakouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin nyt tässä tavallaan kiihtymisvaiheessa. Ja sitten jos mennään leviämisvaiheeseen, niin onko niin, että sit se koskisi yläkouluja myös sen jälkeen ja näin päin pois. Tämä etenee nämä maskisuositukset.
Niin onhan sitä maskia, niin kuin monet ajattelee, että sitä on vähän tympäsevää pitää tuossa naamalla. Mutta siis Juha Tuominenkin eilen muistutti, että kyllä se maski sitten jossain määrin suojaa myös itseä. Että sitä voi myös ihan itsekkäistä syistä käyttää, eikä pelkästään siitä syystä, että ei levittäisi sitä mahdollista koronavirusta. Koska kuitenkin niin kuin tiedetään, se saattaa olla myös aivan oireeton. Et välttämättä itse tiedä, jos olet sen levittäjä.
Kyllä.
Mutta mielenkiintoisia tällaisia läpimurtoja on tehty myös lääketieteessä. Täällä oli paljon vaikeita sanoja ja lääketieteellisiä termejä. Meidän eilisessäkin keskustelussa vähän vilahteli. Tämmöinen kuin interferonin vasta-aine on tässä nyt sitten merkittävä asia. Tämä liittyy jollain tavalla siis tällaiseen puolustuksen häiriöön. Erityisen paljon tätä on todettu miehillä. Ja selvinnyt, että minkä takia miehillä, jotka on saanut koronan, niin tämä voi olla erityisen kohtalokas. Niin tiedelehti, arvostettu tiedelehti Science tästä sitten julkaisi artikkelin ja sitä on juhlittu ympäri maailmaa.
Nämä on näitä pieniä lääketieteen läpimurtoja, joita pikkuhiljaa tässä ollaan saatu tästä viruksesta. Ja ilmeisesti nyt nimenomaan ikämies tuota kategoriaan ehtineiden miesten keskuudessa tämä immuunipuolustusjärjestelmä saattaa osalla miehistä toimia juuri tuolla tapaa. Ja nimenomaan näitä miehiin, nimenomaan vanhoihin miehiin kohdistuneita kuolemantapauksia on tilastollisesti ollut huomattavasti runsaammin kuin naisia.
Ja mun mielestä tässä on niin kuin hyvä huomata, kun ajatellaan politiikkaa, että kun on yritetty pitkittää tätä, eli kun keväällä oli kovat toimet, koronatoimet käytössä, niin sillähän perusteltiin sitä, että halutaan tietää enemmän koronaviruksesta ennen kuin sitä päästään leviämään. Eli se on äärimmäisen paljon tärkeämpää, erityisesti siinä alkuvaiheessa, kun on tällainen virus, josta ei todellakaan tiedetä sen hoidosta, eikä siitä, että riittääkö terveydenhuollon resurssit, niin siinä vaiheessa estää sitä, että se ei leviä holtittomasti ympäri maata.
Kyllä, tämä oli siinä ytimessä ja sitten tietysti tämä keskustelu hallituksen koronastrategiasta ja tämä tavallaan hybridistrategia, mikä valittiin, eli pyritään estämään, mutta samaan aikaan ikään kuin turvaamaan se, että yhteiskunta voisi toimia jollain tapaa, pysyä edes jotenkin auki, jotta ylipäänsä elämä on elämisen arvoista tässä maassa, mutta myös erityisesti sen takia, että taloustilanne on niin vaikea. Ja nythän nämä ravintoloiden mahdollisesti tiukentavat aukioloaikarajoitukset, niin on hankala juttu, että ravintolat ovat viestittäneet sitä, että apua tarvittaisiin. Tätähän muun muassa Helsingissä pohditaan, miten Helsinki voisi vaikka tukea ravintoloita, mutta keinot on rajalliset, että suoria tukia kaupungiltahan ei ole luvassa ravintoloille nyt, jos uusia rajoituksia tulee, koska EU:n valtiotukisäännöksethän estävät sen. Yksityisten yritysten tukeminen ei ole lähtökohtaisesti siis kaupunkien ja kuntien toimintaa, sehän me tiedetään. Tämä on hankala juttu. Ravintolat varmasti tarvitsevat tukea. Pormestari Vapaavuori on tästä viestitellyt ja todennut, että jos tällaista tukea niin kuin voidaan ylipäänsä antaa, niin se pitää tosi tarkkaan sovittaa yhteen valtion tukien säännösten kanssa ja jokaisen yrityksen kohdalla tavallaan tapauskohtaisesti ikään kuin katsoo erikseen. Aika vaikea homma.
No todella vaikea homma ja tässä tullaan just siihen, että mistä onkin jonkin verran julkisuudessa keskusteltu, että niin kuin paikalliset koronatoimet, että nyt kun ei ole valmiuslaki voimassa, niin voidaan katsoa rajoituksia paikallisesti. No voitaisiko yritysten tukemista katsoa paikallisesti siellä niin kuin lähempänä, missä ollaan ihmisiä, eikä pelkästään niin kuin valtion tavallaan tasolta?
Tämä on tosi vaikea juttu ja tässähän on pohjalla on tietysti nämä valtion tukisäännökset EU:ssa. Niitähän nyt EU:kin on muuttanut ja siinäkin nyt piilee sitten sellainen tavallaan isomman mittakaavan kysymys, että miten näistä muuttuneista säännöksistä sitten tavallaan palataan normaaleihin sääntöihin. Ja tämähän liittyy EU:ssa nyt laajempaan keskusteluun muun muassa näistä elpymispaketeista. Siinä käydään erittäin kovaa keskustelua sen suhteen, että olisiko EU nyt tavallaan niin kuin muuttamassa omia sääntöjänsä. No kaikki oikeudellinen arvio sen suhteen kertoo selvää kieltä, että ei ole. Eli EU ei riko omia sääntöjänsä tällä hetkellä elpymispaketeissa, että rahasto, mikä on perustettu, on kertaluontoinen ja uusi sellainen toimenpide vaatisi jälleen uuden päätöksen, joka vaatii jälleen kaikki jäsenmaat sen päätöksen taakse. Ja on selvää, että jos tavallaan tulisi uusi tällainen ikään kuin koronapandemiaan verrattavissa oleva tilanne, joka vaatisi nyt sitten EU-valtiolta valtavaa tukea, kyllä tässä on aika monta tällaista niin kuin tiukan talouskurin maata EU:ssa, muun muassa Suomi, Ruotsi, Hollanti, Saksa, Itävalta, niin aivan kovin helposti uusi tällainen paketti ei todellakaan mene läpi, mutta tietysti onhan tämä laajempi kysymys, jos EU:ta miettii, että taloudessa on aina tällaisia kriisivaiheita. Että 20-30 vuoden päästähän voi tulla uusi kriisivaihe jälleen kerran eteen ja miten unioni siinä yhteydessä toimii.
Niin, mutta eikö tämä koronakriisi kuitenkin aika poikkeuksellinen kriisi, että tämä ei ole mikä tahansa finanssikriisiin verrattavissa oleva kriisi esimerkiksi tai mihin tahansa lamaan verrattavissa oleva?
Joo, ei tietenkään, että ja nimenomaan finanssikriisiinhan tämä kriisi ei päde, eli pandemiahan ei ole kenenkään syytä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikkaradiossa tosiaan täällä olemme Politiikkaradion toimittajat studiossa. Minä Linda Pelkonen ja
Tapio Pajunen täällä myös. Hyvää päivää vaan kaikille.
Tästä koronasta ja rahasta päästään. Ehkä voitaisiin vähän palata takaisin tähän opposition välikysymykseen, mistä aloitettiin tämä lähetys. Siis tosiaan, jos lueskelee vähän sitä opposition yhteistä välikysymystä, sitä paperia, niin siellä on mielenkiintoisia kohtia. Siis mä löytäisin sieltä ehkä vähän myös pientä ristiriitaa. Ensin kerrotaan, miten vakavat vaikutukset tällä koronaviruksella on. Sen jälkeen kerrotaan, että hallituksella ei ole mandaattia, koska se on ottanut velkaa niin paljon koronan seurausten loiventamiseen. Niin mä näen tässä kyllä vähän ristiriitaa, että kuitenkin tämä velka, mitä Suomi nyt on ottamassa roimasti tänä vuonna ja ensi vuonna, niin se johtuu tästä koronakriisistä. Niin sen takia mun mielestä on aika mielenkiintoista, että tätä käytetään perusteluna tällaista argumenttia.
Kyllä se on tietysti jo mielenkiintoista. Tämä ykköskysymyshän on tästä, aikooko hallitus ryhtyä noudattamaan oman ohjelmansa talous- ja työllisyyspolitiikan kirjauksia vaalikauden aikana. Ja talouspolitiikan kirjauksethan ovat sellaiset, että sitä budjettitasapainoa tietysti haetaan kasvulla. Mutta taloushallitusohjelman kirjaukset ovat myös, siinä on kirjattu sisään myös nämä tällaisen yllättävän kriisin mahdollisuus. Eli sellaisen oloissa talouspolitiikkaa voidaan muuttaa. Tämähän lukee hallitusohjelmassa. Ja tämä suhdannepolitiikka on tässä tilanteessa tällä hetkellä niin kuin hallituksen viestin mukaan se ykköskysymys. Eli juuri tämä koronan hoitaminen, ensin se koronan ensi-iskun hoitaminen, ja siihen on valtio ottanut runsaasti velkaa ottaakseen vastaan tämän ensi-iskun, ja sen jälkeen sitten tämä suhdannepoliittinen elvytys. Ja sitä kohtihan ollaan menossa. Ensi vuosi on niin kuin juuri tämän elvytyksen aikaa, ja ensi vuoteen liittyy myöskin nämä EU:n elpymisrahastorahat. Ne tulevat ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna. Että se on sitä elvytystä. Ja tämä on nyt se kokonaistilanne. Tämä korona määrittelee tämän tavallaan kattotason edelleen. Se määrittelee kaikkea muuta ja se määrittelee myös sitten hallitusohjelmaa. Mutta on selvää, että sitten nämä hallitusohjelman muut kirjaukset nyt menee uuteen valoon tämän koronan myötä. Eli kyllä tässä tietysti, että tämä työllisyyspolitiikan kirjaukset, miten niissä edetään, niin tulee olemaan mielenkiintoinen keskustelu ainakin siinä suhteessa, että miten nyt tässä kyseisessä hallituksen budjetissa tai budjettiesityksessä, joka budjettiriihessä kirjoitettiin, niin siellä on näitä työllisyysvaikutuksia. 31,000–36,000 työllistä pitäisi tulla lisää näillä budjettiriihen päätöksillä. Ja osa näistä vaikutuksista liittyy jo ennen tehtyihin päätöksiin. Oppositio on tuonut tätä esiin. Eli aktiivimallin purkaminen esimerkiksi, niin olisi vähentänyt työllisyysvaikutuksia. Onko hallitus huomioinut tässä budjettiriihen päätöksissä nämä luvut? Tätä kokoomus on peräänkuuluttanut ja Orpo on esittänyt eduskunnassa, että hallitus olisi antanut näistä budjetin työllisyysluvuista tavallaan eduskunnalle hieman vääriä tietoja, vääriä lukuja, tavallaan tulkinnut ikään kuin punamultaisiin silmälasein näitä lukuja, jos nyt punamulta hallituksesta on kysymys.
Ollaanko siis liian optimistisia sen suhteen, että kuinka paljon nämä tietyt toimet toisi työpaikkoja?
Niin, nimenomaan näin. Ja sitten tietysti nämä työllisyysvaikutuksia, niin niitähän ne tulevat pitkällä aikavälillä ja niitä lasketaan toteutuvaksi tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Että tietysti ihan aiheellinen kysymys näiden työllisyysvaikutusten suhteen tämä välikysymys, että mitä sinne lasketaan, mitkä ovat vaikutusarviot, miltä se näyttää tämä hallituksen työllisyyspolitiikka tässä tilanteessa. Mutta kokonaisuudessaan tietysti niin kuin on selvää, että tämä koronatilanne on johtanut valtion suureen velkaantumiseen ja tämä budjettitasapainokysymys on erittäin erinäköinen tällä hetkellä, kun hallitusohjelmaa kirjoitettaisiin.
Joo, ja se on siinä Siinä oppositio on tietysti oikeassa, että tämä 75% työllisyystavoite, jonka varassa hallitusohjelma on ollut, niin se on nyt heitetty roskikseen tavallaan. Se on myöskin, Tuula Haatainen myönsi sen viime viikolla, että tähän ei tulla pääsemään. Mm. Ja ei voi olla kauhean yllättynyt, kun katsoo näitä uutisotsikoita, mitä tulee. YT-uutisia on tullut useita tänä syksynäkin, niin tuntuisi aika kunnianhimoiselta, että nyt sitten saataisiin yhtäkkiä niin kuin lisättyä niitä työpaikkoja siinä tilanteessa, kun voi olla, että on tulossa jonkunlaista konkurssiaaltoakin mahdollisesti.
Mm. Ja tietysti täällä oppositionkin työllisyysvaihtoehdossa ne ovat nämä tavallaan rakenteelliset toimenpiteet tähän työllisyyteen, jotta sellaisia ikään kuin saataisiin aikaiseksi. Nehän voivat olla hankalia juuri aina sen akuutin suhdannetilanteen kannalta, että missä tilanteessa sellaisia pitäisi kirjoittaa, että olisi hyvä tehdä. Se on tämä ajoituspeli aika lailla myöskin tämä kysymys. Mutta joo, kyllä, toi on ihan totta, että toi työllisyysaste tavoite, niin sehän on varmasti karannut. Toki tietysti tilanne on auki. Pitää nyt sekin kuitenkin muistuttaa, että emmehän me tiedä tästä koronan tilanteesta, että miten jatko menee. Että muistan hyvin sen, että Sipilän hallituksen aikana puhuttiin monta vuotta siitä, että tämä 72% työllisyystavoite niin on auttamatta karannut Sipilän hallituksen ulottumattomiin. Sitä pidettiin jo täysin varmana asiana, mutta kuinka sitten kävikään? Ei. Loppuluku taisi olla 72 ja risat päälle, että kyllä siihen työllisyystavoitteeseen sitten Sipilänkin hallitus pääsi, mutta tämä budjettitasapainotavoite on tietysti sitten toinen juttu.
Niin, se on mielenkiintoista, että kuitenkin tässä nyt Li Anderssonkin vähän naljaili Petteri Orpolle siitä, että silloin kun Petteri Orpo oli valtiovarainministeri itse, niin hän ei päässyt budjettitasapainoon sen takia, että annettiin verokevennyksiä. Mm. Ja kyllä tässä herää tietenkin kysymys sitten siitä, että jos joku puolue oikeasti haluaisi, että Suomen velkaantuminen loppuu, niin silloin vaalien alla ihan rehellisyyden nimissä pitäisi myös äänestäjille kertoa, millä se tehdään. Tuleeko verojen kiristyksiä, isoja leikkauksia esimerkiksi sosiaaliturvaan tai terveydenhuoltoon? Minkälaisia toimia sitten tehdään? Tämmöistä ei ole kyllä yksikään puolue käsittääkseni ennen vaaleja sanonut, että tämä velkaantuminen todellakin kunnolla lopetettaisiin. Sehän ei tarkoita sitä, tai siis siihenhän ei riittäisi se, että olisi vaan jotain pieniä viilauksia.
Hmm. No tämä velkakysymys on kyllä mielenkiintoinen. Nyt tällä hetkellä tietysti nämä velkasummat valtiolle on niin hurjia, että nämä tuntuu kyllä niin kuin pitkältä matkalta se, että päästäisiin niin kuin tämän vaalikauden aikana siihen tilanteeseen, että valtio ei nostaisi enää uutta velkaa. Että kun tänä vuonna 16,7 miljardia tämän kuluvan vuoden velanotto on ollut ja ensi vuoden alijäämä on 10,7 miljardia. Ja kahden päivän budjettiriihessä hallitus lisäsi menoja. Tämä lukee täällä välikysymyksessäkin, että yhtä paljon kuin edellinen hallitus onnistui sopeuttamaan koko vaalikauden aikana kahdessa päivässä. Ja no okei, tästähän on puhuttu paljon ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen on todennut, että nämä lisämenot budjettiriihessä niin liittyvät yksinkertaisesti koronan hoitamiseen, eli kuntien tukemiseen koronatilanteesta johtuen ja sitten ihan pelkästään tämä rokote niin on 1,5 miljardin varaus ja kaikki velaksi. Että tästä näitä tulee näitä kustannuksia, mutta joka tapauksessa nämä velkasummat on niin suuria. Ja testaus, nimenomaan just näin, testaus ennen kaikkea. Mutta nämä velkasummat on niin suuria, että on todella hankalaa nähdä sellaista tilannetta, että kovin nopeasti tässä nyt päästäisiin siis sellaiseen tilanteeseen, että ei otettaisi velkaa ollenkaan. Ja tämähän aiheuttaa tällä hetkellä talousteorian puolella niin kuin valtavaa kiistelyä. Ja siellähän on niin kuin ytimessä myöskin tämmöinen hyvin mielenkiintoinen asia, kun uusi rahateoria, niin sanottu moderni rahateoria, ja joka nyt sellaista ollaan tässä akateemisessa talouspoliittisessa keskustelussa muotoiltu, ja sen tällaisen modernin rahateorian mukaan julkisen talouden alijäämistä ei kannattaisi olla huolissaan, jos velkaa otetaan omassa valuutassa. Et kun valtiolla on aina setelipaino käytössään ja talouspolitiikan arsenaalissa keinot korjata tilanne siinä vaiheessa, jos liika raha tuottaa liikaa inflaatiota ikään kuin. Ja mutta tietysti tämä teoria ja mikään teoria ei anna kellekään tarkkaa vastausta sen suhteen, että milloin tavallaan valtiolla on liikaa velkaa, liian paljon velkaa tai milloin niin kuin markkinoille keskuspankit työntäisi liian paljon rahaa. Mutta se tiedetään, että jossain sellainen raja varmasti on. Ja tällä hetkellähän tämä löysä raha on kasvattanut kiinteistöjen ja osakkeiden arvoja. Me mennään tällä linjalla tällä hetkellä eteenpäin, mutta kukaan ei oikein tiedä, että mitä niin kuin tästä sitten seuraa. Että ja nyt kun tämä tilanne on tällä hetkellä tämmöinen, niin tavallaan tämä miellyttää, sanotaan, että tämä uusi moderni rahateoriakin, niin se miellyttää niin kuin poliittista vasemmistoa vähän enemmän kuin oikeistoa. Koska tiedetään varsin hyvin se, että tämä pyrkimys tällaiseen niin kuin tiukkaan talouteen, niin se on jättänyt politiikassa ehkä vähän pienemmät, vähän kapeammat mahdollisuudet niin kuin esimerkiksi harjoittaa sellaista politiikkaa, joka kaventaisi tuloeroja. Ja se on taas poliittiselle vasemmistolle tärkeä tavoite. Eli täällä on taustalla myllää tällainen iso keskustelu tästä velasta ja miten politiikassa nyt niin kuin suhtaudutaan tähän velkaan. Mm. Aika mielenkiintoista.
No joo, kyllähän tästä oikeisto-vasemmisto-akseli tavallaan ylipäätään siinä, että mitä koronatoimia saadaan tehdä. Että yritysten tukeminen on tietenkin oikeistolle erittäin mieluista, mutta sitten niin kuin jos sitä velkarahaa käytetään tavallisten ihmisten tukemiseen, niin se ei välttämättä kaikille oikeisto-politikoille olekaan sitten niin mieluista. Mutta tämä raja, tämä on ollut yleensä, on ajateltu, että se on noin 60% bruttokansantuotteesta. Mutta nythän se on heitetty sitten romukoppaan. Tästäkin muuten puhuttiin viime viikolla Politiikka-radiossa, kun oli vieraana palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen ja PTT:n ennustepäällikkö Janne Huovari. Ja he olivat sitä mieltä, että ei tässä nyt oikeastaan kannata olla kauhean niin kuin huolissaan siitä, että koronan takia otetaan velkaa. Eli kun se on kuitenkin, no oikein se alijäämähän on suuri, 10,8 miljardia euroa. Sitä ei kukaan kiistä, mutta jos tätä ei nyt nitistetä tätä koronakriisiä, niin sitten on muutkin elvytystoimet aivan turhia. Näin Elina Pylkkänen sanoi Politiikka-radiossa, niin mun mielestä sekin on niin kuin mielenkiintoista sit ajatella, että jos niin kuin Suomi ei uskaltaisi tässä tilanteessa velkaantua, niin mitä sitten tapahtuisi? Et onhan näitä kriisejä ollut aiemminkin, jossa ei ole tuettu ihmisiä ja ihmisten hyvinvointia. Esimerkiksi 90-luvun laman jälkeen ei pystyttykään velkaantumaan. Esko Aho on täällä Politiikka-radiossa myös puhunut siitä, että Suomihan ei saanut velkaa 90-luvun laman jälkeen, vaikka olisi halunnut. No nyt saadaan, ja saadaan miinusmerkkistä. Miinusmerkkinen on tämä korko tälle velalle, jota Suomi nyt saa. Ja tässäkään studiossa Huovari ja Pylkkänen, jotka on hyvin perehtynyt tähän asiaan paljon paremmin kuin minä tässä, joka vaan niin kuin kerron, mitä muut ovat kertoneet, niin olivat sitä mieltä, että se olisi itse asiassa aika typerää olla ottamatta tätä velkaa tämän koronakriisin hoitamiseksi.
Niin, nythän tietysti se on hyvin halpaa, että tavallaanhan Suomi jopa nettoaa, saattaa jopa netota velkaantumalla niin kuin moni muukin hyvän luottoluokituksen maa. Että miksipä ei silloin sitten velkaantuisi, sehän se kysymys. Mutta tämä velka joka tapauksessa on noussut tämän ikään kuin julkisen talouden keskiöön. Ja EU:ssahan on nämä vanhat säännökset siis velkasuhteista ja ne on mennyt uusiksi, että nämä velkasuhteet on aivan uudessa asennossa tällä hetkellä myöskin Suomenkin osalta. Voidaanko palata näihin vanhoihin sääntöihin? En tiedä, tuntuu aika hankalalta. Mutta että kuinka paljon tämä siis velka tavallaan ohjaa sitä, että miten se on saatavilla. Aivan tuo 90-luvun esimerkki, että jos Aho kertoo sen, että he olisivat kyllä velkaantuneet enemmän, jos olisi saanut rahaa. Niin sittenhän todennäköisesti jotkut leikkauksista olisi jäänyt toteuttumatta. Eli toisin sanoen, että se velan määrä ohjaa sitä, että minkälaisia julkistalouden budjettitoimia niin kuin tehdään. Niin tämä on se tilanne ehkä oikeastaan nytkin. Nyt sitä velkaa vaan saa paljon helpommin.
Juuri näin. Mutta jäädään mielenkiinnolla seuraamaan, mikä tämä oppositio-välikysymyskeskustelu siis huomenna on. Me jään ainakin seuraamaan sitä ja kokoomushan on ehdottanut, että heidän mielestään kannattaisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista harkita. Kannattaisi naisten työllisyyteen panostaa, esimerkiksi tämä perhevapaauudistus, kotihoidon tuki. Näitä he on pitänyt sisällä, kristillisdemokraatit olisi valmiita paikallisen sopimisen lisäämiseen esimerkiksi. Mitä vaihtoehtoja hallitus nyt tässä sitten saa? Tuleeko rakentavia ehdotuksia?
No saanahan jäädään aidosti seuraamaan tätä huomista keskustelua. Se tietysti tiedetään, että hallitusrintama ei tule rakoilemaan tässä, että siinä mielessä välikysymys ei mene maaliin, että uskallan jo antaa tai kertoa sen, että hallitus tulee pysymään pystyssä tämän välikysymyksen jälkeenkin. Mutta mielenkiintoinen keskustelu varmasti tulee, ja oppositio pystyy nyt sitten tuomaan sen oman vaihtoehtonsa salikeskusteluun.
No juuri näin. Ja nimenomaan tämä keskusteluhan tässä on mielenkiintoista. Kun meillä on enemmistöhallitus, niin hallitus nyt tuskin tämän äänestyksen, tuskin moni hallituksessa on sitä mieltä, että tässä nyt lähdetään kaatamaan hallitusta. Että eiköhän se hallitus ensi viikollakin vielä ole pystyssä. Mutta mielenkiintoista keskustelua tässä saa ainakin odottaa.
Joo, kyllä. Jäädään seurailemaan, mitä tapahtuu. Ja olkaa ihmiset varovaisia sen koronan kanssa. Se leviää tuolla. Olkaa, pitäkää turvavälejä.
No niin, hei, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta, Tapio.
Kiitoksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.